Atiriri bururi muranga wa 15. No gugikinya atiri ati matuko mathiathia hindi ya magetha ma ngano Samsoni agithie guserera muka amutwarire kori. Agikiuga atiri guthie ndonye kwi muka wakwa okou nyumba thiinie no riri ithe ndaigana kumwitikiria atonye kuo. Ithe wa mundu wa nja ucio agikimwira atiri ti itheru ndegereirie ati ni wamuthurire o kumuthura na tondu ucio ngikimuhe mundu ucio wari murataguo. Githi mwari wa nyina uria munyinyi wake ti muthaka kuri we. Ndagothaitha utware ucio ithenya ria ucio ungi. Nake Samsoni agikimera atiri ti itheru ihinda riri ndiri uru ungijokerera uhoro-ini wa Filisti ingimeka uru. Nake Samsoni agigithi agitega mbwe 300 agicihugurania ithita o igire igire agicoka akioya icinga akioherera icinga icio gatagatini ka ithita igire igire cia mbwe icio. Nake agwatie icinga icio mwaki agicirekia ithie ngano-ini ya Filisti iria yarungi itari ngethe agigicinithia ngano iria yari itiya-ini irugamitio mugunda ona ngano yarungi itari ngethe ona ningi agicinithia migunda yao ya mitamaiyo. Hindi iyo Afilisti magikiuria atiri inu weka uu nao andu magikiuga ni Samsoni muthoniwe wa mundu ucio wa Timina ni undu ni amutunyite muka akahe mundu ungi muratawe. Afilisti magigithie magicina mundu wa nja ucio ona ithe na mwaki. Nake Samsoni agikimera atiri okoro uguo niguo mwikaga ri ndiri hingo itekwirihiria hari inyui na thutha wa uguo njoke ndige. Samsoni agikimahura ihura inene akimoraga aingi muno agicoka agiikuruka agiikara mwanya-ini wa roro rwa ihiga rwa Etamu thiinie. Hindi iyo Afilisti magikiambata makiamba hema ciao Juda makiharaganiria kou Lehi. Nao andu a Juda magikimoria atiri nikii giatuma muke mutukirire. Nao makiuga atiri twambata niguo tuke tuohe Samsoni tumwike o ta uria atuikite. Hindi iyo andu 3,000 a Juda magigiikuruka magikinya mwanya-ini ucio wa rwaro ruu rwa ihiga o kou Etamu makira Samsoni atiri kai utoi ati Afilisti nio matwathaga riu undu ucio ugituikite ni uriku. Nake agikimera atiri o ta uria manjikire ri uguo noguo nanii ndimekite. Magikimwira uu tuikurukite niguo tuke tukuohe tukunengerane moko-ini ma Afilisti. Nake Samsoni akimera atiri wihitei muge ati inywe inywene mutinguthukira munjurage. Nao magikimwariria makimwira atiri aca tutikuguthukira no ni kuoha tugukuoha tukunyitie tukuneane moko-ini mao no riri ni ma ati ithuene tutikuraga. Nao magikimuoha na mihindo iri mieru makimwambatia makimuruta rwaro-ini rou rwa ihiga. Na riri akinya Lehi-ri Afilisti magikianiria na mugambo munene macemania nake. Naguo roho wa Jehova ukimukora na hinya munene nayo mihindo iyo ohetwo nayo moko igituika ota uguta usinitwo na mwaki. Nayo minyamu iyo akiohetwo nayo ikigwa thi ikimuma njara. Nake agikiona rukambu curwa ndigiri rutari rukuru agitamburukia guoko akiruoya akiuraga andu 1,000 naruo. Nake Samsoni agikiuga atiri jiganirire andu hiva na hiva ndimuragite na rukambu curwa ndigiri iti itheru na undu wa rukambu curu ni andu 1,000 njuragite biu. Na gwikinya atiri, ati ari kia kwaria ciugo icio, agiteru kabu ciurou, ari na ruo guoko. Na hohado hau, agigituo Ramathulehi. Nake, agikeigua anyotete muno, na todo usio, agikaira Jehova akiuga atiri, uhoro uyu munene uu, wako honoka niyori. Uheanite na guoko gwakwa, ni ndungata yaku. Na riu, gwatite gukua ni nyota, jikareta aneanitwo moko-ini ma andu aya mataruaga. No riri, Ngai agitua irima handu hari mwanya o kuu Lehi, naho agikiuma mai, nake amanyua hinya wa roho wake ukimucokerera. Akiriuka. Na tondu ucio ritwa ria handu hau rigituo Eni Hakore. Naho hari o kuu Lehi ona umuthi. Nake Samsoni agitirira Isiraeli miaka 20 matuko macio ma Filisti.